รวมเรื่องราวน่าสนใจของเจ้าแมวสีฟ้าโดราเอมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้เมื่อพูดถึงเจ้าแมวไร้หูตัวสีฟ้าที่มาจากโลกอนาคตเชื่อว่าหลายคนคงต้องรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นหมายถึงโดราเอมอนโดราเอมอนหุ่นยนต์แมวที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตคริสต์ศตวรรษที่22เพื่อมาฆ่าโนบิโนบิตะโนบิโนบิต้าเด็กชายผู้ไม่เอาไหนที่ในอนาคตเขาจะเป็นผู้นำของมนุษย์ปกป้องโลกทางหุ่นยนต์เลยส่งโดราเอมอนมาจัดการเขาผิดเรื่องขออภัยความจริงแล้วโดราเอมอนถูกส่งมาจากเหลนของโนบิตะที่ชื่อเซวาชิโนบิด้วยเหตุผลที่เจ้าตัวบอกเพียงว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตให้คุณทวดได้แต่งงานกับมินาโมโตชิซุก้ามินาโมโตแทนใจโกโกดะไจโกเกาด้าเพื่อเปลี่ยนอนาคตทั้งที่โนบิตะเองก็คัดค้านว่าการเปลี่ยนอนาคตคือสิ่งที่ผิดแต่เซวาชิก็ยืนยันในเรื่องนี้จนเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆมาจนถึงตอนนี้และนี่คือ20เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับโดราเอมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้ฟูจิโกฟูจิโอผู้ให้กำเนิดเจ้าแมวสีฟ้าก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของโดราเอมอนเรามาทำความรู้จักผู้ให้กำเนิดเจ้าแมวสีฟ้ากันก่อนว่าฟูจิโกฟูจิโอคือใครและมีผลงานอะไรที่เป็นตำนานนอกจากการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนเริ่มจากชื่อจริงของฟูจิโกฟูจิโอนั้นก็คือฮิโรชิฟูจิโมโตเกิดวันที่1ธันวาคมปี1933เสียชีวิตวันที่23กันยายนปี1996อายุ62ปีตั้งแต่เด็กฮิโรชิมีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนแต่ด้วยความที่เป็นลูกชายคนโตของบ้านจึงต้องสืบทอดกิจการแต่นั่นก็ไม่มีทางหยุดความฝันที่อยากวาดรูปได้ด้วยความพยายามหลังจากล้มมาหลายครั้งก็มีผลงานแรกในชื่อ Utopia Saigo no Seikai Taisen ที่เป็นเรื่องราวของสงครามอวกาศที่วาดร่วมกับนักเขียนหน้าใหม่ในยุคนั้นอย่างเทซุกะโอซามุก่อนจะมีการ์ตูนเป็นของตัวเองที่ทั้งคิดเรื่องและวาดทั้งหมดในชื่อ Obek no Kyutaro หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อน้อยคิวทาโร่นั่นเองส่วนผลงานสุดท้ายของอาจารย์ก็คือเรื่องไอจินอันโดโร SSI เรื่องสั้นที่ตีพิมพ์เมื่อปี1995หนึ่งปีก่อนอาจารย์เสียชีวิตที่แม้จะจากไปแต่ผลงานของอาจารย์ก็ยังอยู่ในใจเด็กๆตลอดไปกำเนิดโดราเอมอนคราวนี้มาดูต้นกำเนิดที่แท้จริงของโดราเอมอนกันบ้างโดยต้องเวลากลับไปในช่วงปี1969ในนิตยสารโชงกุอิชิเนนเซ่ที่เป็นนิตยสารเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1แต่ตัวอาจารย์ฟูจิโกยังไม่รู้เลยว่าจะวาดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแต่ใบปิดโฆษณากลับถูกปล่อยออกไปแล้วรูปประกอบด้านล่างอาจารย์จึงต้องรีบคิดว่าจะวาดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่แม้จะคิดเท่าใดก็คิดไม่ออกข้อมูลจากหนังสือโดราเอมอน VOL 0.0ที่แม้อาจารย์จะกลับไปที่บ้านพบครอบครัวเขาก็ยังคิดไม่ออกทางสำนักพิมพ์ก็คอยตามเรื่องกำหนดส่งต้นฉบับในระหว่างที่อาจารย์กำลังนอนคิดเขาก็พบแมวจรที่คุ้นเคยมาหาและคืนนั้นก็หมดไปกับการหาหมัดให้แมวจนรุ่งเช้าอาจารย์ที่รนรานก็ไปเห็นตุ๊กตาล้มลุกของลูกสาวจนได้ไอเดียแมวตัวอ้วนกลมที่มาจากอนาคตที่มาช่วยนักเขียนการ์ตูนผู้ไม่ได้ความก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเด็กชายผู้ไม่เอาไหนเพื่อให้เข้ากับเนื้อหานิตยสารจนกำเนิดเป็นโดราเอมอนที่ตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมปี1969นับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบวันที่โดราเอมอนมาหาโนบิต้าต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วหลังจากที่ได้ตัวละครต่างๆมาแล้วก็ถึงเวลาที่เจ้าแมวสีฟ้าต้องมามีบทบาทในการ์ตูนซึ่งหลายคนที่ได้อ่านการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เล่มแรกมาจะทราบดีว่าครั้งแรกที่โดราเอมอนปรากฏตัวออกมาให้โนบิตะเห็นคือวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันปีใหม่ที่จู่ๆโดราเอมอนก็ปรากฏตัวมาจากลิ้นชักของโนบิตะและหยิบเอาขนมโมจิมากินก่อนจะจากไปและกลับมาอีกครั้งพร้อมเซวาชิที่บอกถึงอนาคตที่โนบิตะต้องแต่งงานกับไจโกซึ่งฉากเปิดตัวที่เรารับทราบนี้เป็นหนึ่งใน6ฉากเปิดตัวของโดราเอมอนที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อรวบรวมลงในฉบับรวมเล่มขณะที่ฉากเปิดตัวอีก5ครั้งที่ผ่านมานั้นคือการเปิดตัวในนิตยสารโชงกุอิชิเนนเซ่ที่เป็นนิตยสารเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่4ที่เมื่อเด็กขึ้นชั้นเรียนใหม่ก็จะได้อ่านเรื่องราวของโดราเอมอนและเพื่อนๆใหม่นั่นเองซึ่งใครที่อยากอ่านเรื่องราวการเปิดตัวทั้ง6ครั้งที่กล่าวมาก็ไปหาโดราเอมอน VOL 0.0 ที่บอกเลยว่าการเปิดตัวทั้ง6ครั้งไม่ซ้ำกันเลยตอนจบที่ไม่จบของโดราเอมอน เมื่อมีตอนเริ่มก็ต้องมีตอนจบซึ่งสำหรับคนที่ไม่ทราบก็อาจจะพูดว่าการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนนั้นไม่มีวันจบนั่นไม่เป็นความจริงเลยเพราะจากข้อมูลบอกว่าอาจารย์ฟูจิโกะพยายามจะจบเรื่องราวของโดราเอมอนมาแล้วถึง3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงฉลองครบรอบ1ปีที่การ์ตูนโดราเอมอนตีพิมพ์ในช่วงปี1971อาจารย์ฟูจิโกะได้เขียนตอนจบเอาไว้ว่ามีคนจากโลกอนาคตมาวุ่นวายในโลกอดีตมากไปจนทำให้ตำรวจการเวลามาปิดการเดินทางข้ามเวลาโดราเอมอนจึงต้องกลับไปด้วยครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1972ที่โดราเอมอนเกิดเสียจนต้องกลับไปอยู่ที่โลกอนาคตทางฝั่งโนบิตะที่ไม่มีโดราเอมอนก็พยายามเข้มแข็งด้วยตัวเองกับตอนจบที่3ที่เรารู้จักกันกับการเดินทางกลับไปโลกอนาคตเมื่อถึงเวลากำหนดในชื่อตอนว่าลาก่อนโดราเอมอนในปี1974ก่อนโดราเอมอนไปโนบิตะได้ไปท้าชกกับไจแอนท์เพื่อให้โดราเอมอนรู้ว่าตนเองนั้นเก่งพอจะอยู่คนเดียวได้และก่อนไปโดราเอมอนได้ให้น้ำยาโกหกเอาไว้พอดื่มโนบิตะก็พูดว่าโดราเอมอนไม่มีทางกลับมาหรอกแต่สุดท้ายโดราเอมอนก็กลับมานับเป็นตอนจบที่หลายคนชื่นชอบที่สุดซึ่งเราสามารถดูตอนจบนั้นได้ในสแตนด์บายมีโดราเอมอนที่เอาตอนจบในหนังสือมาทำได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวสิ่งต่างๆในตัวโดราเอมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้คราวนี้มาดูสิ่งต่างๆในตัวโดราเอมอนกันบ้างว่าเขาเป็นถึงหุ่นยนต์แมวจากอนาคตจะมีอะไรที่ดูเป็นหุ่นยนต์บ้างเริ่มจากดวงตาที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้แต่ระบบนี้เสียจึงทำให้มองได้ปกติเท่านั้นจมูกที่ดมกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ถึง20เท่าแต่ตอนนี้เสียทำได้เพียงดมกลิ่นปกติเท่ามนุษย์หมวดเรดาร์ค้นหาวัตถุที่ต้องการได้แต่ก็เสียกระพรวนเรียกแมวมาชุมนุมที่ก็เสียมือที่มีพลังลมในการจับสิ่งของอันนี้ใช้งานได้ปกติและที่หลายคนไม่ทราบในอ้วมือโดราเอมอนจะมีนิ้วอยู่1นิ้วไว้จิ้มสิ่งต่างๆกระเป๋ามิติที่4ใบเก่าที่มาพร้อมโรงงานชำรุดจนได้ใบใหม่มาเราจึงได้เห็นโดราเอมอนมีกระเป๋า2ใบและที่สงสัยว่าทำไมโดราเอมอนต้องกินอาหารเพราะภายในมีระบบพลังงานนิวเคลียร์ที่เปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานได้ส่วนหางก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนปุ่มเปิดปิดการใช้งานของโดราเอมอนแต่ภายหลังเปลี่ยนไปเป็นแค่หางธรรมดาส่วนหูที่ถูกกัดไปนั้นเป็นเพียงเครื่องประดับไม่ใช่การใช้งานเพราะหูจริงๆจะอยู่ด้านข้างเหมือนหูมนุษย์รูปประกอบด้านบนสาเหตุที่หนูไปกัดหูโดราเอมอนย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่โดราเอมอนเกิดขึ้นมาพร้อมกับความผิดพลาดเพราะโดราเอมอนถูกลูกหลงจากปืนที่ตำรวจกับโจรไล่กันมาจนถึงโรงงานผลิตหุ่นจนทำให้โดราเอมอนกลายเป็นหุ่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานจึงต้องไปอยู่ในโรงเรียนสอนหุ่นเพื่อให้กลับมาเป็นหุ่นที่ดีถ้ายังไม่ผ่านก็จะถูกทำลายทิ้งซึ่งสุดท้ายโดราเอมอนก็ไม่ผ่านมาตรฐานโรงงานแม้จะถูกไขเลลังเป็นของมือสองจนสุดท้ายก็ได้เซวาชิในตอนเด็กทารกมากดปุ่มประมูลในวินาทีสุดท้ายนับจากนั้นโดราเอมอนก็เลี้ยงดูเซวาชิเรื่อยมาตอนนั้นโดราเอมอนก็ยังเป็นแมวทั่วไปที่ไล่หนูจนวันหนึ่งเซวาชิที่กำลังนั่งปั้นตุ๊กตาโดราเอมอนก็บ่นออกมาว่าหูโดราเอมอนไม่สวยเลยเอาออกไปดีไหมนะหุ่นยนต์หนูที่ได้ยินก็รับคำสั่งไปกัดหูโดราเอมอนที่กำลังหลับจนพังและด้วยความผิดพลาดทางการรักษาจึงไม่สามารถสร้างหรือใส่หูใหม่มาได้นับตั้งแต่นั้นมาโดราเอมอนก็กลัวหนูเรื่อยมาสาเหตุที่โดราเอมอนเป็นสีฟ้าเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโดราเอมอนถึงต้องมีสีฟ้ากับสีขาวซึ่งเรื่องนี้มีที่มา2แบบอย่างแรกก็คือข้อจำกัดในการตีพิมพ์หน้าสีในยุคนั้นที่ค่อนข้างจำกัดจึงทำให้มีแค่สีแดงสีฟ้าสีดำและสีขาวเท่านั้นที่ใส่หน้าปกได้ขณะที่อาจารย์ฟูจิโกะต้องการให้โดราเอมอนมีสีเหลืองแต่เมื่อทำไม่ได้จึงใช้สีฟ้าแทนก่อนจะมาสร้างเรื่องราวให้ว่าความจริงแล้วโดราเอมอนนั้นมีสีเหลืองแต่ภายหลังจากที่หูถูกหนูกัดไปแล้วโดราเอมอนก็เสียใจมากจนพยายามจะรักษาตัวเองด้วยการดื่มน้ำยาเพิ่มพลังใจแต่ด้วยความผิดพลาดของกระเป๋าที่มาจากโรงงานหนึ่งในสาเหตุที่โดราเอมอนไม่ผ่านมาตรฐานเพราะหยิบของวิเศษมั่วกลับหยิบผิดทำให้หยิบน้ำยาซึมเศร้าที่ทำให้อาการหนักกว่าเดิมและการเศร้าเสียใจนั้นก็ทำให้สีเหลืองบนตัวลอกจนกลายเป็นสีฟ้าที่เป็นสีรองพื้นนั่นเองสิ่งที่เซวาชิทำคือเรื่องโกหกหรือมันคือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นหนึ่งในความสนุกของการ์ตูนโดราเอมอนที่นอกจากของวิเศษที่โดราเอมอนเอาออกมาในแต่ละตอนแล้วอาจารย์ฟูจิโกะยังชอบแต่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเวลาอยู่หลายครั้งจนทำให้แฟนๆต่างคิดไปว่าสิ่งที่เซวาชิบอกกับโนบิตะในตอนต้นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานกับไจโกะนั้นคือเรื่องโกหกแต่การมาของโดราเอมอนมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหรือจะพูดว่ายังไงโดราเอมอนก็ต้องมาหาโนบิตะไม่ว่าจะมาแบบไหนก็ต้องมาเพราะมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือพูดง่าย ก็คือยังไงโดราเอมอนก็ต้องมาอยู่กับโนบิตะและโนบิตะก็ต้องแต่งงานกับชิซุกะมันคือสิ่งที่ต้องเป็นแน่นอนซึ่งถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็อย่างตอนหนึ่งที่คุณพ่อของโนบิตะเล่าว่าสมัยเด็กๆมีเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเอาช็อกโกแลตมาให้พ่อโนบิตะกับโดราเอมอนที่ได้ฟังก็อยากจะไปถ่ายรูปสาวคนนั้นให้พ่อแต่พอไปถึงกลับไม่เจอสาวคนนั้นแถมโนบิตะยังถูกหาว่าเป็นพ่อและถูกโกนหัวจนต้องใช้น้ำยาปลูกผมที่ก็ดันใช้มากไปจนผมยาวโดราเอมอนเลยรู้ว่าผู้หญิงที่พ่อเจอต้องเป็นโนบิตะและเพื่อให้ห่วงเวลาครบโนบิตะต้องปลอมตัวเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเพื่อเอาช็อกโกแลตไปให้พ่อซึ่งนั่นก็หมายความว่าการกระทำของคนในอนาคตไปส่งผลในปัจจุบันแบบเดียวกับที่เซวาชิทำก็เป็นแบบเดียวกันดังนั้นอนาคตที่โนบิตะแต่งงานกับไจโกะก็ไม่ใช่เรื่องจริงและยิ่งเราได้อ่านโดราเอมอนจะทราบว่าไจโกะจะได้เป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังเรื่องนี้จึงยิ่งย้อนแย้งมากขึ้นไปอีกจนหลายคนสรุปได้ว่าเซวาชินั้นโกหกโนบิตะแน่นอนทำไมเซวาชิถึงส่งโดราเอมอนมาอยู่กับโนบิตะต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วซึ่งถ้าเราคิดไปเองว่าสิ่งที่เซวาชิเหลนของโนบิตะโกหกแล้วเขาจะส่งโดราเอมอนมาหาโนบิตะทำไมคำตอบของคำถามนี้ก็จะวนกลับไปเรื่องเดิมคือการครบรอบของเวลาหรือที่เราพูดว่ามันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่ไม่ว่ายังไงโดราเอมอนก็ต้องมาหาโนบิตะโดราเอมอนต้องถูกหนูกัดหูมันคือลิขิตที่ไม่อาจเลี่ยงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเหตุผลอะไรทำไมเซวาชิถึงส่งโดราเอมอนมาหาโนบิตะแทนคนอื่นก็เพราะเขาอาจจะได้ยินคุณปู่ลูกของโนบิตะเล่าว่าคุณทวดนั้นไม่เอาไหนเลยเลือกโนบิตะส่วนเหตุผลที่ส่งโดราเอมอนมานั้นก็เพราะอยากให้โดราเอมอนไปอยู่ที่อื่นเพราะหลังจากเสียหูไปโดราเอมอนก็คงเศร้าแถมยังถูกแฟนทิ้งการอยู่สถานที่เดิมเห็นที่นอนที่เราโดนหนูกัดหูแถมหุ่นหนูตัวนั้นก็น่าจะยังอยู่การให้โดราเอมอนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมก็คงจะยิ่งเศร้าเซวาชิเลยส่งโดราเอมอนมาในอดีตเพื่อเจออะไรใหม่ๆแต่การจะมาบอกว่าคุณปู่ทวดครับพอดีโดราเอมอนโดนหนูกัดหูมาเลยอยากให้เขามาเจอสถานที่ใหม่ๆจะได้ไม่เศร้าคุณปู่ทวดช่วยดูแลโดราเอมอนให้หน่อยได้ไหมพูดแบบนี้ในภาษาการ์ตูนก็คงไม่เหมาะการหลอกคุณปู่ทวดเรื่องอนาคตจะดีที่สุดเพราะถ้าเป็นคุณถ้ามีลูกเหลนจากอนาคตมาบอกแบบนี้เป็นใครก็รับหุ่นแมวมาเปลี่ยนอนาคตแน่นอนซึ่งต้องบอกก่อนว่าทฤษฎีนี้แฟนๆคิดกันเองไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ฟูจิโกะบอกซึ่งมันก็ใกล้เคียงความน่าจะเป็นที่สุดความรักของโดราเอมอนด้วยความที่โดราเอมอนเราก็เป็นแมวหนุ่มสุดหล่อย่อมต้องมีความรักมาแล้วมากมายซึ่งถ้านับกันจริงๆตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มจบไม่นับในฉบับการ์ตูนที่ฉายทางทีวีโดราเอมอนมีความรักมาแล้วถึง8ครั้งโดยครั้งแรกนั้นคือหุ่นยนต์แมวสาวที่ชื่อโนรามิโกะโนรามยาโกะส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะทางฝ่ายหญิงหัวเราะและรับไม่ได้ที่โดราเอมอนเป็นหุ่นยนต์แมวแต่ไม่มีหูหลังจากนั้นก็ไปชอบแมวสาวอีกหลายตัวที่มีทั้งแบบจบลงด้วยมิตรภาพชอบเขาแต่เขาไปชอบคนอื่นเล่นของสูงเอาใจเท่าใดสาวก็ไม่สนใจเคยมีขนาดที่ว่าไปชอบของเล่นแมวจนโนบิตะต้องไปขอร้องจากเด็กเจ้าของของเล่นให้ยอมให้ของเล่นแมวนั้นกับโดราเอมอนจนโดราเอมอนเอาของเล่นนั้นไปดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์เพื่อจะได้มารักกันแต่เมื่อเป็นหุ่นยนต์แล้วแมวตัวนั้นกลับบอกว่าผมเป็นตัวผู้โดราเอมอนเราเลยอกหักอีกครั้งเรียกว่าเยอะมากกับความรักของโดราเอมอนส่วนแมวสาวที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดในการ์ตูนก็คือมิจังแมวสาวที่คบเลิกที่อยู่ในช่วงดูใจกันอยู่รูปด้านบนโดรามิน้องสาวผู้น่ารักคราวนี้มาดูน้องสาวสุดน่ารักของโดราเอมอนกันบ้างกับโดเรมีโดรามิที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทั้งสองตัวนี้ที่เป็นหุ่นยนต์ทำไมถึงเรียกว่าพี่น้องนั่นก็เพราะโดเรมีนั้นเป็นหุ่นรุ่นที่2ในสายการผลิตที่เปลี่ยนมาเป็นเพศหญิงและเมื่อครอบครัวโนบิซื้อโดเรมีมาทางนั้นก็ใช้น้ำมันขวดเดียวกันกับที่ใส่ให้โดราเอมอนใส่ในตัวโดเรมีนั่นจึงเท่ากับว่าทั้งคู่นั้นมีสายเลือดเดียวกันและด้วยความรักพี่ชายโดเรมีก็ได้ขอให้ครอบครัวโนบิอาหูตนเองออกเพื่อไม่ให้พี่ชายเกิดปมด้อยเวลาเห็นเธอเราจึงเห็นโบติดแทนหูนั่นเองด้วยความเสียสละนี้จึงทำให้โดราเอมอนรักน้องสาวคนนี้มากๆและสิ่งที่หลายคนไม่ทราบว่าตัวของโดเรมีนั้นก็ถูกส่งไปยังบ้านลูกพี่ลูกน้องของโนบิตะเช่นกันที่ชื่อโนบิทาโร่และมีหนังสือเป็นของตนเองด้วยใครที่ไม่รู้อาจจะคิดว่าคนแปลในตอนนั้นแปลผิดเพราะหน้าตัวละครทุกคนคือชุดเดิมแต่เปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นโดยตัวของโดเรมีนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี1973ส่วนสิ่งที่โดเรมีชอบคือขนมปังไส้เมลอนและกลัวแมลงสาบมากๆกาจโกะตัวละครที่ถูกลืม เชื่อว่าหลายคนที่ได้อ่านโดราเอมอนมาตั้งแต่เล่มแรกคงจะสงสัยว่าในเรื่องนี้มีตัวละครที่ชื่อกาชาโกะกาจาโกะด้วยหรือเพราะตอนที่ตัวละครตัวนี้ออกมาในหนังสือนั้นก็เป็นช่วงปี1970ที่อาจารย์ฟูจิโกะยังจับทิศทางของการ์ตูนตนเองไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดีในตอนนั้นเรื่องราวส่วนมากจะเกิดจากตัวของโดราเอมอนกับกาชาโกะที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายให้โนบิตะที่มีความรับผิดชอบต้องมาแก้ไขในทุกตอนก่อนที่อาจารย์จะจับทิศทางของการ์ตูนได้บทของโดราเอมอนและโนบิตะจึงสลับกันจนเป็นอย่างที่เราเห็นและตัวของกาชาโกะก็ดูเหมือนค่อยๆถูกลดบทจนหายไปในที่สุดซึ่งเนื้อหาตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในฉบับรวมเล่มแต่จะอยู่ในนิตยสารเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้นความสามารถพิเศษของโนบิตะมาที่พระเอกของเรื่องกันบ้างกับเด็กชายโนบิตะเด็กชายที่ไม่เอาไหนที่สุดในวงการการ์ตูนแต่เขาก็เป็นตัวละครที่เด็กๆทั่วโลกอิจฉาเพราะเขามีโดราเอมอนมาเป็นเพื่อนซึ่งในตอนแรกนั้นบทบาทของโนบิตะคือเด็กที่เรียนดีมีความรับผิดชอบแถมต้องมาดูแลแก้ไขสิ่งที่โดราเอมอนทำวุ่นวายเอาไว้ก่อนที่อาจารย์ฟูจิโกะจะเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้คนอ่านสนุกกับของวิเศษที่โดราเอมอนมีบทบาทของทั้งคู่จึงสลับกันเราจึงเห็นโนบิตะเป็นเด็กไม่เอาไหนแต่เห็นแบบนี้โนบิตะก็มีความสามารถพิเศษเช่นการนอนหลับสนิทได้ในเวลาเพียง 0.93 วินาทีแถมยังทำลายสถิติ0คะแนนได้ทุกครั้งที่สอบแต่เห็นแบบนี้เขาก็มีความสามารถในการยิงปืนที่แม่นกว่าคาวบอยในยุคอดีตเสียอีกและยังเป็นคนรักสัตว์เป็นเพื่อนแท้ให้กับทุกคนอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้ชิซูกะก็มองเห็นเธอจึงมอบให้ใจให้ชายผู้ไม่เอาไหนคนนี้ฉากอาบน้ำในตำนานของชิซูกะซีเอลซอยบทความวงการเกมออน23พฤษภาคม2021รวมรีวิวฮาฮาจาก Resident Evil Village เมื่อพูดถึงโนบิตะไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงเจ้าสาวในอนาคตของโนบิตะกันบ้างที่เมื่อเราพูดถึงชิซูกะเราก็ต้องคิดถึงฉากแฟนเซอร์วิสประจำเรื่องดอเซมอนกับฉากอาบน้ำของชิซูกะที่มีบ่อยมากๆจนหลายคนอาจจะสงสัยว่าฉากนี้มันมีเยอะขนาดไหนที่เมื่อเราไปหาข้อมูลก็พบว่าตัวของเธอนั้นชอบการอาบน้ำมากๆๆจนขนาดที่ว่าวันหนึ่งเธออาบน้ำถึงวันละ4ครั้งเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่พอมีเรื่องราวของวิเศษที่ใช้ผิดพลาดก็มักจะไปที่ห้องน้ำบ้านชิชิซูกะเสมอและถ้าเรานับฉากอาบน้ำของชิซูกะในหนังสือตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มสุดท้ายเราจะเห็นฉากอาบน้ำของเธอถึง25ครั้งกับ43ช่องการ์ตูนเลยทีเดียวเรียกว่ามีเกือบทุกเล่มเลยก็ว่าได้ดังนั้นถ้าใครจะหาโดราเอมอนให้ลูกหลานอ่านก็คิดดีๆก่อนเพราะบางฉากอาบน้ำนั้นเห็นค่อนข้างเยอะทางที่ดีให้ดูในฉบับการ์ตูนดีกว่าจะปลอดภัยที่สุดเกมแรกของโดราเอมอนที่ถูกวางจำหน่ายมาที่เรื่องราวของเกมที่สร้างจากการ์ตูนโดราเอมอนกันบ้างโดยเกมแรกนี้วางจำหน่ายในปี1983ลงบนเครื่องอาเคดเดีย2001รูปด้านบนในชื่อเกมว่าโดราเอมอนที่เราจะได้รับบทเป็นโดราเอมอนในการหนีหนูในเขาวงกตเพื่อตามเก็บโดรายากิให้หมดก็จะจบด่านตัวเกมมีรูปแบบการเล่นคล้ายเกมแพ็กแมนที่ไม่มีจุดตัวเกมเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนตอนนี้ใครอยากหามาสะสมก็คงยากหน่อยเพราะผลิตออกมาน้อยรวมเกมโดราเอมอนน่าสนใจที่คุณควรหามาเล่นเมื่อมีเกมแรกไปแล้วก็ต้องมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจที่เราอยากเอามาแนะนำเริ่มจากเกมแนวปลูกผักทำไร่ทำสวนอย่างโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซั่นที่ตัวเกมมีภาษาไทยให้เล่นด้วยใครอยากใช้ของวิเศษในการทำสวนต้องไม่พลาดหรือจะเป็นเกมแอคชั่นน่ารักๆอย่างโดราเอมอนโนบิตะโทมิโดริโนเคียวจินเดนที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo DS ก็น่าสนใจไปจนถึงเกมบนเครื่อง PlayStation 1อย่างโดราเอมอน2 SOS โอโตจิโนคุนนี่ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยหรือถ้าใครเป็นสายเกมเก่าที่อยากหาเกมโดราเอมอนมาสะสมเราก็มีเกมโดราเอมอนกิกะซอมบี้โนยากุชูที่มารูปแบบเกมภาษาคล้ายเกมดราก้อนเควสมาให้สะสมไปจนถึงเกมโดราเอมอน1986ที่เป็นเกมแอคชั่นที่เด็กหนวดในยุคนั้นน่าจะเคยเล่นกันทั้ง2เกมนั้นอยู่บนเครื่องฟามิคอมใครสนใจก็พอมีตลับขายอยู่ใครสนใจไปหามาเก็บกันได้เพราะเกมโดราเอมอนนั้นมีอยู่ในทุกเครื่องเกมจริงๆโดราเอมอนตอนที่ไม่มีของวิเศษเมื่อพูดถึงโดราเอมอนเราต้องคิดถึงของวิเศษแบบต่างๆที่มาสร้างความสนุกให้กับคนอ่านแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีอยู่4ตอนในการ์ตูนโดราเอมอนที่จะไม่มีของวิเศษอยู่ในนั้นเริ่มจากตอนแรกที่ชื่อฝันที่เป็นจริงกับหมอนที่สามารถทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้แต่เมื่อตอนจบทั้งหมดนั้นกลับเป็นแค่ความฝันหรือมันจะเป็นความจริงแต่สร้างมาจากหมอนที่สร้างฝันกันตอนที่2มีชื่อว่าเสื้อกรอกอัลตร้าที่โดราเอมอนหลอกโนบิตะว่ามีเสื้อคลุมเพิ่มพลังแต่มันจะมอง องไม่เห็นเพื่อหลอกให้โนบิตะมีพลังใจสู้ขึ้นมาตอนที่3คำทำนายวันสิ้นโลกที่ตอนนี้จะไม่ใช่ของวิเศษแต่เป็นหนังสือธรรมดาของโดราเอมอนที่ซูเนโอไปอ่านจนเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นวันโลกแตกที่จบลงด้วยความเฮฮาและตอนชอบจนอดใจเอาไว้ไม่ได้นั่นคือตอนที่โดราเอมอนมีความรักกับแนวสาวโนบิตะจึงไปช่วยจีบแต่สุดท้ายก็อกหักไปตามระเบียบเรียกว่าเป็น4ตอนที่ไม่ต้องมีของวิเศษก็สนุกกับเรื่องราวสมเป็นอาจารย์ฟูจิโกะจริงๆน้องชายของซันนิโอที่หลายคนอาจไม่เคยรู้อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวของโฮเนคาวะซูเนโอโฮเนคาวะซันนิโอนั้นมีน้องชายแท้ๆอยู่ด้วยชื่อโฮเนคาวะซูเนซึงุโฮเนคาวะซันเอซุกุซึ่งการที่เราไม่เห็นตัวน้องชายของซูเนโอก็เพราะตัวของซูเนซึงุนั้นได้ถูกลุงกับป้าของซูเนโอรับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมที่อเมริกาจึงนานๆจะมาที่ญี่ปุ่นทีซึ่งตัวของซูเนซึงุนั้นก็รับเคารพพี่ชายมากๆจนมองว่าพี่ชายของตนเองเป็นคนเก่งและเป็นที่รักของทุกคนซึ่งความจริงแล้วมันช่างตรงข้ามจนซูเนโอไปขอร้องให้โดราเอมอนกับโนบิตะช่วยเพื่อไม่ให้น้องชายผิดหวังซึ่งใครที่ดูกับอ่านการ์ตูนคงจะทราบเรื่องนี้ดีแต่เพราะบทบาทที่น้อยจึงทำให้หลายคนลืมตัวละครนี้ไปตอนสุดท้ายที่ฟูจิโกะฟูจิโอเขียนปิดท้ายกับเรื่องราวสุดท้ายของอาจารย์ฟูจิโกะที่ก่อนหน้านี้เราได้ทราบไปแล้วว่าการ์ตูนเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์ฟูจิโกะเขียนนั้นมีชื่อว่าไอจินอันโดโรเอสแอทไอแต่เรื่องสุดท้ายจริงๆที่อาจารย์วาดเอาไว้ก่อนเสียชีวิตนั่นก็คือเรื่องโดราเอมอนในตอนที่ชื่อว่าสกรีเวทซิตี้แอดเวนเจอร์หรือในบ้านเราเรียกว่าโดราเอมอนตอนตะลุยเมืองตุ๊กตาไขลานที่จากข้อมูลบอกว่าอาจารย์ฟูจิโกะได้ร่างแบบและเขียนโครงเรื่องเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ทันที่จะเขียนจนจบท่านก็เสียชีวิตไปก่อนจนเหล่าผู้ช่วยและลูกศิษย์ต้องมาร่วมมือกันสานต่อจนจบนับเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายเพื่อเด็กๆทั่วโลกจริงๆและจนถึงตอนนี้ที่เรายังเห็นการ์ตูนโดราเอมอนตอนใหม่อยู่ก็เพราะอาจารย์ได้ฝากฝังผลงานเอาไว้กับลูกศิษย์ที่ชื่อมูกิวาระชินทาโร่มูกิวาระชินตาโร่วาดต่อจนถึงตอนนี้ดังนั้นก็สบายใจได้เลยว่าเราจะยังได้อ่านโดราเอมอนตอนใหม่ๆได้ไปอีกนานเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการ์ตูนโดราเอมอนที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันโดยเป้าหมายของบทความนี้ต้องการให้หลายคนที่รู้จักเจ้าแมวสีฟ้าอยู่แล้วได้รู้จักและเห็นมุมมองต่างๆของเจ้าแมวสีฟ้าให้มากขึ้นโดยเฉพาะมุมมองของผู้เขียนเรื่องอย่างอาจารย์ฟูจิโกะที่ได้ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตเขียนเรื่องราวของโดราเอมอนขึ้นมาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจารย์ต้องการจบเรื่องราวของโดราเอมอนเพื่อจะไปเขียนเรื่องอื่นแต่สุดท้ายเขาก็ทอดทิ้งเรื่องนี้ไม่ลงและกลับมาเขียนอีกครั้งจนถึงลมหายใจสุดท้ายที่ถ้าไม่รักกันจริงคงไม่ทำถึงขนาดนี้และถ้าบทความนี้ขาดตกตรงส่วนไหนไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องย้อนอดีต15การ์ตูนดังจากช่อง9การ์ตูนที่มีเกมให้เราเล่นถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้ย้อนอดีตการ์ตูนเก่ายุค 90s ที่ถูกสร้างเป็นวิดีโอเกม10ภาพยนตร์และการ์ตูนที่มีการเล่นเกมในเรื่อง